Halo, Latvija. Riga, Madona, Kuliga, Liepāja.
Šo signālu savulaik pazina visi tie radioklausītāji, kuri interesējās par ārzemju popmūziku. Tā sākās Arvīda Mūrnieka veidotais raidījums Būsim pazīstami. Man patīk jūsu balss, bet nepatīk, ka dažreiz runājat pa vidu dziesmai. Tā vēstulē Arvīdam rakstīja kāds Būsim pazīstami fans. Skaidrs, ka 80. Gadu sākumā tieši radio raidījumi bija tā retā iespēja dzirdēt rietumu mūzikas jaunumus, un daudzi Mūrnieka raidījumus un tajos skanošās melodijas ierakstīja magnetofonos, klausījās atkal un atkal, dejoja to pavadībā un iemācījās no galvas. Arvīds Mūrnieks par populāro mūziku aktīvi sāka interesēties 12 gadu vecumā, kad ārzemju radi viņam atsūtīja pirmās ārzemju skaņu plates. 9. Klasē Arvīds tika pie savu pirmā magnetofona, aktīvi veidoja savu ierakstu kolekciju un sāka vadīt diskotēkas. 70. Gadu vidū Arvīds Mūrnieks Latvijas radio jauniešu programmas Dzirksteli ietvaros sāka veidot rubriku dziesmu albums, stāstīdams par rietumu roku un popgrupām. Tad 1981. Gada nogalē Raimonds Pauls, toreizējais Latvijas radio mūzikas redakcijas galvenais redaktors, ierosināja Mūrniekam veidot patstāvīgu mūzikas programmu, kurā informētu arī par pašmāju jaunumiem. Tā tapa pārraide Būsim pazīstami, kas 2 gadu 10 minūtes skanējusi Latvijas radio. Pēdējos gados tā pārcēlās uz Latvijas radio 2 un viena no pēdējām pārraidēm bijusi veltīta komponistam Aleksandram Kublīnskim. Daudziem klausītājiem noteikti pazīstami ir arī radio pārraide un ierakstu sērija Būsim pazīstami atbalsis. Bet no īsts ieskats 1983. Gadu noslēdzošajā raidījumā ciklā Būsim pazīstami, kur Arvīds sev raksturīgajā nepiespiestajā runas manierē nospēlējis īstu radioteātra ainu. Turklāt šī būs reta iespēja ielūkoties skaņu ierakstu tapšanas aizkulisēs radio studijā. Rīt atgādināšu jums raidījumu dzintarkrasts.
Tagad tik jāspiež, lūk, šis te. Jā, nu, gan var iznākt nepatikšanas. Tik tiešām šeit nekāda dejošana nesanāks, jo mēs esam ielauzušies mūsu radio mūzikas ierakstu studijā. Tss.
Tur vairākas klavijas tagad kopā ir. Un... 3, 4...
Pie, kur sēž Kārls Rūtentāls mirko gluži kā jaungada ēgli visos uguņos. Maestro tā nospēlējies klavieres, ka tagad rokas purina vien. Jāatpūšas arī. Labčēnoks mācās dziesmas vārds no galvas. Sazvērējies muš. Mums ir jāsasien ar mīlestību vien. Tā iesaka Leons Briedz, bet... Css.
Man tur jāizdomā kaut kāds dulības tagad. Vajadzētu uzrakstīt to ģitāru virsū. Bet faktiski te to ģitāru tātu vajadzēs zināt Elvis Presley reģistrīt. Nē, nu mēs vēl būtu spēlīgs, bet tomēr viņam tik mums tik smūti no jauts mums. Jā, tas bija
Tāds avāds ūtums jau mums katlā vien, lai kā nu būtu, bet vēl katru dien. Ir sasvērējies mūš, mums jāsasien ar mīlestību, mīlestību vien.